Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa za petak 16. august. Iz studija u Beogradu vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Zamenik premijera Kosova Enver Hoxha optužio Srbiju za napad na kosovski konzulat u Danskoj. Specijalna tužiteljka Katica Janeva pozvana da svedoči u slučaju reket u Severnoj Makedoniji. Amfilohije osudio najavu krivične prijave protiv Mitropolije Crnogorske zbog koncerta u Herceg-Novom. Migranti i dalje blokirani u Sredozemlju uprkos dogovoru. Kongresmenka SAD-a palestinskog porekla odustala od posete Izraelu. U Sarajevu počinje 25. po redu filmski festival. Šta nas očekuje, slušamo od direktora festivala Mirsada Purivatre.
Imamo najveći broj filmova, najveći broj projekcija. Stvarno možemo reći da smo evo 25. izdanje dočekali onako kao što smo željeli, da bude jedno veliko praznično izdanje.
U ovoj emisiji, pored ostalog, čućete dok Obaveštajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine ocenjuje da je odluka o poništenju fakultetske diplome direktoru ove institucije Osmanu Mehmedagiću udar na agenciju. Inspektorat Republike Srpske saopštio je da je u Mehmedagićevoj dokumentaciji našao niz nelogičnosti. Duška Makević iz inspektorata RS-a.
Kao što su nedostaci na prijavama za polaganje ispita koje nisu imale naveden datum polaganja ispita, nisu imali potpise referenta studentske službe, u dijelu prijave koji popunjava odgovorni nastavnik nisu bili upisani svi podaci.
A na pitanje kakav je odnos države prema fakultetima u Srbiji odgovaraju studenti Beogradskog univerziteta koji je pao za 100 mjesta u odnosu na prošlu godinu na šangajskoj listi.
Čini mi se da sve u ovoj državi polako kreće da pada i da obrazovani ljudi odlaze.
Loš sistem generalno. Mi koristimo AutoCAD iz 2007. godine ili ranije. Kompjuteri su isto malo slabije radili.
Pre najavljenog, najvažnije vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da na vanrednoj sednici predsjedništva BiH zakazanoj za 20. avgust neće glasati za godišnji nacionalni plan AMP, čije bi usvajanje značilo aktivaciju akcionog plana za pristupanje BiH u NATO. Ne tražim da bude povučena ta tačka dnevnog reda, već ću glasati protiv. Na tome obavezuje odluka o vojnoj neutralnosti Narodne skupštine Republike Srpske, izjavio je Dodik za radio televiziju Republike Srpske. Dodik je dalje rekao da će Republika Srpska odlučiti kako će se dalje ponašati u odnosu na BiH posle 5. septembra, kada ističe rok za formiranje Saveta ministara Bosne i Hercegovine, koji su u sporazumu o formiranju vlasti na nivou BiH definisale stranke SNSD, HDZ i SDA. Zamenik premijera Kosova u ostavci Enver Hoxha optužio je srpske bezbednosne strukture za napad na konzulat Kosova u Danskoj. Napad na naš konzulat u Danskoj najprije izgledao da je izvršen od strane sportskih huligana, ali se onda ispostavilo da je bilo planirano od državnih bezbednosnih struktura Srbije. Ovo je nova dimenzija suzbijanja suvereniteta Kosova, napisao je Hoxha na Twitteru. Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli je 14. avgusta saopštio da su, kako se izrazio, srpski vandali napali kosovski konzulat u Kopenhagenu, da je oštećen državni grb Kosova i da Kosovo sarađuje sa danskim vlastima kako bi se izvršioci suočili sa pravdom. Srpski šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da nema nikakve informacije da je neki državljanin Srbije uhapšen ili osumnjičen za tako nešto. Specijalna tužiteljka Severne Makedonije za prisluškivane razgovore Katica Janeva pozvana je da u utorak svedoči u istrazi za slučaj reket, potvrdilo je tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju, piše agencija Beta. Janeva je pozvana pošto se i njen glas čuje na snimcima telefonskog razgovora glavno sumnjičenog za aferu reket Bojana Jovanovskog i biznismena Jordana Kamčeva. Osumnjičenima za iznudu u slučaju reket Bojanu Jovanovskom i Zoranu Milevskom, koji su od 15. jula u pritvoru u Skoplju, sud je 13. avgusta produžio pritvor za još 30 dana. Tužilaštvo za organizovani kriminal goni zbog sumnje da su iznudili novac od biznismena Jordana Kamčeva, koji je pod istragom specijalnog tužilaštva za prisluškivane razgovore, tako što su mu u zamenu za novac nudili da će uticati na javnog tužioca da mu olakša položaj. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije ocenio je da je najavljena krivična prijava ministra kulture Crne Gore Aleksandra Bogdanovića zbog koncerta održanog u Herceg Novom svedočanstvo nerazumlja, kako je istakao Amfilohije, i to, kako je dodao, nije kultura, nego njeno poricanje i nekultura najgore vrste. Na humanitarnom koncertu u sklopu manifestacije Trgo Ćirilice u Herceg Novom, koju organizuje Mitropolija Crnogorska, pevač Vlado Georgijev pevao je Tamo daleko i Crna Gora i Srbija, to je jedna familija, a istaknuta je i srpska zastava. Ministarstvo kulture je zbog toga najavilo prijave protiv organizatora koncerta zbog, kako je rečeno, isticanja simbola drugih država, skrnavljanja zvanične himne Crne Gore i nacionalističkih poruka. Udruženje Crnogorski pokret podnelo je krivičnu prijavu zbog, kako se navodi, krivičnih dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Crne Gore, prenela je agencija MINA. Srđan Marković, jedan od organizatora protesta 1 od 5 miliona u Beogradu, koji je povređen u incidentu sa pripadnicima obezbeđenja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom protesta 10. avgusta ispred zgrade predsjedništva, izjavio je da je podneo krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu protiv NN lica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Članica Kongresa SAD-a iz Demokratske stranke Rashida Tlaib, koja je palestinskog porekla, objavila je da odustaje od posete Baki na okupiranoj zapadnoj obali zbog represivnih uslova koje je nametnuo Izrael. Odlučila sam da bi poseta moje Baki pod tim represivnim uslovima bila protivna svemu u šta verujem, u borbu protiv rasizma, represije i nepravde, napisala je ona na Twitteru. Izrael je ranije danas odlučio da iz humanitarnih razloga dopusti Rashidi Tlaib da dođe u Izrael da bi posetila porodicu, dok je dan ranije u četvrtak i njoj i njenoj koleginici, također muslimanki i poslanici američkih demokrata Ilhan Omar, zabranio dolazak jer, kako je navedeno, podržavaju bojkot jevrejske države. Indija je olabavila neka ograničenja saobraćaja u Kašmiru, ali su telefoni i internet danas još isključeni već 12 dana, rekao je jedan policijski zvaničnik. Gašenje sredstava komunikacija i stroga ograničenja saobraćaja uvedeni su 4. avgusta, dan pre objavljivanja ukidanja člana 370 Ustava kojim je Kašmiru dat specijalni autonomni status. Zbog bojazni od masovnih protesta u Kašmir su upućene dodatne desetine hiljada vojnika da bi nadgledale sprovođenje iznenadne odluke premijera Narendre Modija. Munir Khan, visoki funkcioner kašmirske policije, rekao je da je džamija Džama Mašid, najveća u Kašmiru, danas zatvorena. Humanitarni brod sa 134 migranta, uglavnom iz Afrike, i dalje čeka u blizini italijanske obale, jer mu je zbog sukoba unutar vladajuće koalicije u Rimu, koja se raspada, onemogućeno da uplovi u luku u ostrvu Lampedusa. Ministar unutrašnjih poslova i lider ultradesničarske lige Matteo Salvini naredio je svojim saradnicima da spreči da se sa broda proaktiva Open Arms iskrcaju migranti, prkoseći na taj način premijeru Giuseppeu Contiju i suparničkog pokreta pet zvezdica. Francuska, Nemačka, Rumunija, Portugal, Španija i Luksemburg saopštili su u četvrtak da su spremni da pomognu prihvatanje migranata, ali je reakcija iz italijanskog ministarstva unutrašnjih poslova uzdržana. U prvih šest mjeseci ove godine gubici od prirodnih nepogoda i katastrofa koje je izazvao čovjek iznose 44 milijarde dolara, saopštila je švajcarska kompanija za reosiguranje Swiss Re. U tom periodu najmanje 5000 ljudi izgubilo je život u nepogodama u svijetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prelazimo na naše teme. Kako američki zakon gleda na finansijsku podršku stranaca u izbornim kampanjama u Sjedinjenim državama? Nezakonito je da strani državljani, uključujući zvaničnike inostranih vlada, prilažu novac ili pružaju bilo šta od vrednosti u znak podrške kandidatu za funkciju na američkim izborima, ističu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Ako bi u tome učestvovali i američki građani, kršili bi američke izborne zakone, a mogli bi završiti i u zatvoru. Međutim, američki eksperti za izbornu legislativu ukazuju i na postojanje pravno neizvesnih zona, koje teško mogu biti pokrivene pozitivnim izbornim zakonima. Opširnije Branka Trivić.
Povod za pojašnjenje američkog izbornog zakonodavstva je nedavna izjava ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića da će organizovati Srbe koji žive u Sjedinjenim državama da na predsjedničkim izborima u toj zemlji glasaju za Donalda Trumpa. Richard Hasen, stručnjak za izborno zakonodavstvo i profesor prava i političkih nauka na Univerzitetu Kalifornije, objašnjava šta je u pogledu aktivnosti stranih državljana protivzakonito.
Prema američkom izbornom zakonu, nezakonito je da strani državljanin ili strana vlada, odnosno kompanija, ulažu novac, stvari od vrednosti ili daju priloge kao podršku kandidatu na američkim izborima. Primjera radi, vi u Sjedinjenim Državama ne možete ulagati novac u reklamu kojom biste podržali nekog kandidata ukoliko niste američki državljanin ili ako nemate trajni boravak u Sjedinjenim Državama.
Kakve bi posljedice bile ako bi strani državljanin ili strani zvaničnik koristio američke građane kao posrednike za transferisanje novca u korist izbornog fonda jednog predsjedničkog kandidata? Richard Hassan kratko pojašnjava.
Ako
bi to učinio koristeći američkog građanina koji bi mu u tome pružio pomoć, i jedan i drugi bi prekršili američki zakon.
Hasanov kolega James Gardner, profesor prava na Univerzitetu države New York, navodi da bi i druge aktivnosti američkih građana sa stranim zvaničnikom mogli biti tumačene kao konspiracija u zavisnosti od toga kako bi sud tumačio zakone.
Ako bi se recimo američki građanin složio da sa ministrom radi na tome da samo identifikuje ljude koji bi potencijalno bili prijemčivi za poruke ministra, moguće je da bi tako nešto moglo da bude tumačeno kao konspiracija.
Precizira ovaj pravni ekspert. Kakve bi bile konsekvence u eventualnom slučaju da posredstvom američkih građana, finansijski ili drugim uslugama, pomaže izbornu kampanju svog omiljenog kandidata, snosio strani zvaničnik?
Kao što smo vidjeli sa Rusima optuženima u vezi sa aktivnostima u američkim predsjedničkim izborima 2016. godine, često nema praktičnih konsekvenci. Ne znam šta bi se moglo preduzeti na diplomatskom planu. Ovo o čemu govorimo je na terenu spekulacija, naravno, jer do sada ništa nije učinjeno. Ali ako bi bio optužen za takvu aktivnost, moguće je da bi mu bio zabranjen ulazak u Sjedinjene Države.
Kaže Richard Hassan. Ukoliko bi, hipotetički govoreći, bilo koji strani državljanin tokom izborne predsjedničke kampanje u Americi agitovao, usmeravao, pozivao američke građane da glasaju za jednog od kandidata, a da ne daje donacije u izborni fond tog kandidata, da li bi takva aktivnost predstavljala kršenje američkih federalnih izbornih zakona? Kompleksno je odgovoriti na to pitanje, kaže James Gardner, jer do sada ne postoji sudska praksa u takvim slučajevima, pošto ih, dodaje, do dolaska aktuelnog američkog predsjednika zapravo nije ni bilo. A drugi razlog je, kako ističe,
uticaj prvog amandmana na američki ustav koji ne dozvoljava sputavanje slobode govora i štampe, veroispovesti, potpisivanje peticija i okupljanja građana. Generalno, naši zakoni i njihova tumačenja moraju biti konzistentni sa prvim amandmanom.
Kako ističu i američki poznavaoci tamošnjih izbornih i pravnih prilika oblasti sive zone ili pravne nesigurnosti, odnosno neizvesnosti kako će sudovi neku aktivnost proceniti, nisu male. Stranci mogu čak i volontirati u podršci pojedinih kandidata, ali ne mogu zato biti plaćani, niti oni mogu uplaćivati novac u fondove tih kandidata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je Inspektorat Republike Srpske naložio poništavanje fakultetske diplome direktora Obaveštajno-sigurnosne agencije OSA Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića, iz OSA su reagovali saopštenjem da se radi o udaru na agenciju kroz pokušaj diskreditacije njenog čelnog čoveka. Ovo je još jedan u nizu slučajeva da se diplome visoko pozicioniranih osoba dovode u pitanje, a nakon afere s kupovinom lažnih diploma koja je pokrenula i reakcije pravosudnih organa. Detaljnije Dženana Halimović.
Diskreditacija i montaža ključne su riječi i posljednjeg slučaja poništavanja fakultetske diplome direktora Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića, istražujući validnost po nalogu državnog tužilaštva koje je već mjesecima aktivno na istrazi u slučaju lažnih diploma, Inspektorat Republike Srpske našao je, kako tvrdi glasnogovornica Duška Makivić, niz nelogičnosti.
Utvrđeno je da je imenovanom odobren upis na treću godinu fakulteta i priznata diploma o završenom studiju za sticanje više stručne spreme na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Međutim, mišljenja o priznavanju diferencijalnih ispita dali su profesori koji nisu imenovani za nastavnike za diferencijalne ispite. Dalje je utvrđen i veći broj propusta u samoj dokumentaciji u studentskom dosijeu i matičnim knjigama, kao što su nedostaci na prijavama za polaganje ispita koje nisu imale naveden datum polaganja ispita, nisu imali potpise referenta studentske službe, u dijelu prijave koji popunjava odgovorni nastavnik nisu bili upisani svi podaci.
Radi se o prvostepenoj odluci na koju se Mehmedagić može žaliti te dokazati da inspektorat griješi. Nakon rješenja o poništenju oglasili su se saopštenjem da je diploma direktora Mehmedagića uredno stečena i izdata, te da je to potvrđeno u više ranijih provjera koje je kroz svoju karijeru u obavještajnom sektoru Mehmedagić prolazio. Još jedna afera sa diplomom visokopozicioniranog zvaničnika ministra energetike i rudarstva Republike Srpske Petra Đokića ocijenjena je pokušajem diskreditacije i vlade tog entiteta, ali i Socijalističke partije Republike Srpske, čiji je predsjednik. Iako je u biografiji ministra stajalo da je 1991. godine diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, za Radio Slobodna Evropa je iste institucije u pisanoj formi navedena da Petra Đokića nema na listi studenata koji su završili taj fakultet. Ispostavit će se da je Đokić, koji ima zvanje diplomiranog ekonomiste, isto staje kao na Univerzitetu Megatrend iz Beograda, koji pripada Megatrend International Export Consortium Limited u Londonu. No ni ovo pojašnjenje nije prošlo bez dodatnih sumnji, i to u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kada je poslanik Nebojša Vukanović naveo.
Osnovan taj limited 90, on doprimao 91. Za godinu dana ispolagao u ovoj nekoj offshore kompaniji 30 ispita. Pa ljudi, pa to vi isto radite od ove skupštine, od ove vlade. Pa ne trebamo niko, sami je sobom samotite.
Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Nedžad Korajlić, za Radio Slobodna Evropa kaže da je u karijeri sreo puno izvrsnih studenata, ali toliko izvrsnih nije.
To stvarno. Za godinu dana to su već posljednji slučaj.
Korajlić kaže kako je obaveza svih koji ostvaruju neke benefite da svoje diplome i dokažu, odnosno da one treba da budu i provjerene. Ne isključuje mogućnost da će politički faktor biti uključen u proces.
Tužilaštvo će sigurno i sud imati najveći značaj, međutim do tada treba da se izvrše određene provjere da bi se moglo dostaviti ili tužilaštvu ili sudu. U krajnjem slučaju.
Da Bosna i Hercegovina ne bi bila posve etiketirana kao korumpirana zemlja u kojoj svako može da kupi ili lažira diplomu, prije dva mjeseca je Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije zatražila od svih tijela da u saradnji s nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti započnu proces revizije diploma zaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A u prilogu Zorana Glavonjića čućemo zašto je Beogradski univerzitet pao na šangajskoj listi. Kako za naš program ocenjuje Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, razlog pada su izrazito mala ulaganja države u nauku, ali značajan udeo u tome ima i katastrofalan odnos vlasti prema obrazovanju.
Bukvalno u svojim redovima štite oni koji imaju falsifikovane diplome i doktorate. Onda vi ne samo da podcenjujete i obezvređujete one koji već imaju pošteno stečene diplome i doktorate. Samim tim, oni koji će to raditi u budućnosti znaju da se njihov rad neće valorizovati na pravi način i oni najbolji među nama će napustiti zemlju. I onda se postavlja pitanje sa kojim kadrovima ćemo mi konkurisati u budućnosti.
Kaže profesor Ognjen Radonjić. Jedna od aktualnih afera sa Beogradskog univerziteta je doktorat sadašnjeg ministra financija u vladi Srbije Siniše Malog, za koji deo stručne javnosti tvrdi da je plagijat, o kojoj još odlučuju nadležni organi u obrazovanju. Univerzitet u Beogradu u prethodne tri godine bio je rangiran oko 300. mesta u svetu, dok je sada zvanično pozicioniran između 400. i 500. pozicije, objašnjavajući razloge za pad na šangajskoj listi, koja rangira 1000 najboljih univerziteta u svetu. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije i Univerzitet u Beogradu odvojeno su saopštili da je konkurencija sve oštrija u visokom obrazovanju.
Tako da se to što se srpski univerziteti nalaze na listi najuspešnijih može smatrati određenim uspehom. Kada se pogleda broj radova naših istraživača u naučnim časopisima, naši univerziteti su kotirani odlično. Po tom kriterijumu, Univerzitet u Beogradu je čak ispred nekih univerziteta koji su među 100 najboljih.
Navelo je ministarstvo.
Iako je neformalna, stvar je prestiža biti na šangajskoj listi jer obuhvata samo 2% svetskih univerziteta. Do promjene na listi došlo prvenstveno zahvaljujući činjenici da pojedine zemlje, naročito one u istočnoj Aziji, sve više ulažu značajna sredstva u osnaživanje svojih univerziteta. univerziteta.
Saopštio je Univerzitet u Beogradu. Teodora Todorović i Đorđe Vuković, studenti saobraćajnog i građevinskog fakulteta, kažu da nisu preterano iznenađeni lošim rejtingom univerziteta.
Čini mi se da sve u ovoj državi polako kreće da pada i da obrazovani ljudi odlaze. I mislim da naš univerzitet i naši studenti zaslužuju mnogo bolju opremu za istraživanje i rad i mnogo više praktične primene u struci.
Loš sistem generalno, prvenstveno i na mom fakultetu, niti je Bolonja, niti je po starom, sve nešto između. Mi koristim AutoCAD iz 2007. godine ili ranije. Kad sam polagao te premet, kompjuteri su isto malo slabije radili, kasni ispit zbog toga.
Ministarstvo prosvete ovom prilikom saopštilo je da se radi na reformi finansiranja visokog obrazovanja koja je, kako je navelo, evidentno neophodna, kao i da je povećan budžet za nauku. Ono što je do sada urađeno, smatra profesor Ognjen Radonjić, daleko je od dovoljnog.
Mi ulažemo privatni i državni sektor u istraživanje i razvoj 0,86% BDP-a, Češka i Slovenija oko 2%, Mađarska 1,7%, Estonija oko 1,6% i tako dalje. Ko će nas na Univerzitetu u Beogradu naslediti? Neće nas naslediti naši najbolji, već u najboljem slučaju prosečni. Na taj način se uopšte naš opstanak na toj šangajskoj listi dovodi u pitanje.
Svetsko rangiranje univerziteta od 2003. godine provodi Šangajski univerzitet Jiao Tong. Univerzitet u Beogradu u 2019. godini, kako je saopšteno iz rektorata, potvrdio je svoju poziciju po naučnim oblastima u 25 kategorija od ukupno 54 u kojima su rangirani univerziteti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slučaj nestanka dve rode u podgoričkom naselju Mareza, za koje u Centru za zaštitu i proučavanje ptica tvrde da su ubijene, uznemirio je zaštitnike životinja i podsjetio je na brojne druge slučajeve ubijanja ili zlostavljanja životinja u Crnoj Gori. Sve to dovelo je do žustre polemike na društvenim mrežama, u kojoj jedni smatraju da je reč o izolovanom incidentu, dok drugi tvrde da je patologija iživljavanja nad životinjama gotovo postala mentalitetska crta crnogorskog društva. Slušamo prilog Dimitrija Jovićevića.
Pucati u rodu je kao pucati u Amajliju. To je, pokazujući emocije i ljutnju, za Radio Slobodna Evropa izjavio ornitolog Darko Sabeljić. To što se neko odlučio da tri ptića u gnijezdu u podgoričkom naselju Mareza ostavi bez roditelja, u trenutku kada ih je trebalo pripremati na daleki put ka Africi, za Sabeljića, samo je još jedan pokazatelj beskrupuloznog odnosa prema pticama u Crnoj Gori.
Nije samo ta roda koja izaziva te emocije. To je na hiljade ptica koje se ovdje ilegalno ubiju, ali o tome se jako malo zna, o tome država ne vodi dovoljno dobro računa. Mi smo ubili u prošloj godini pelikana, koji je jedno od najugroženijih ptičjih vrsta, ne samo u Crnoj Gori, već globalno. Ubili smo flamingosa, ako ćete vjerovati, ubili smo bjeloglavog supak.
Centar za zaštitu i proučavanje ptica najavio je podnošenje krivične prijave protiv NN lica, nakon što su u ponedjeljak večer dobili dojavu kako je nepoznati muškarac ubio dvije gnjezdeće rode, koje su na Marezi boravile od početka ljeta. Tako je Crna Gora ostala bez polovine gnjezdećih roda, koje su od 1981. zaštićena vrsta. Najnovi incident sa rodama podsjetio je na druge nedavne okrutne primjere ubijanja, maltretiranja i zlostavljanja životinja u Crnoj Gori. Psihološkinju Aidu Perović pitali smo šta je to što pojedinca navodi na takvu vrstu destrukcije.
Prosto ne mogu da nazrem koji bi to bio motiv da se tako nešto uradi. I jedino što sam sklono da povjerujem da to, nažalost, na veliku žalost, neću raditi ljudi koji su u nekom rastrojstvu ili možda pod utjecajem alkohola ili narkotika. Bojim se da se to radi ovako na suvo, eto tako da se izrazi.
Slučaj dvije rode u Crnoj Gori rasplamsao je polemiku po društvenim mrežama. Razmjena argumenata išla je dotle da jedni tvrde kako, citat, ima nešto duboko pogrešno u ljudima koji više žale smrt životinje nego čovjeka, dok su drugi ocijenili kako su serijski ubice u djetinjstvu ubijale životinje, a kad porastu, djecu. Da se iz posljednjeg u nizu slučajeva bezobzirnog tretmana životinja u Crnoj Gori ne može izvući zaključak da je to nacionalni sindrom sindrom ili mentalitetska crta, smatra i psihološkinja Aida Perović.
Ja ne bih bila sklona da kažem da je to nekakva nacionalna karakteristika, to bi zaista bilo prejako, ali znate, mi smo društvo u kojem se često čuje kako gajimo tradicionalne vrijednosti. Ako je tradicionalna vrijednost biti tako grozan prema životinjama, onda nisam sigurna da razvijamo prave vrijednosti.
Bilo kako bilo, manje napada na životinje u Crnoj Gori bit će onda kada bude otkriven i procesuiran svaki slučaj. Da li je počela istraga najnovijeg slučaja napada na životinje? Pitanje je koje smo uputili na adresu policije. Portparolka Tamara Pavićević potvrdila nam je da je nestanak roda u četvrtak ujutro prijavljen Podgoričkom centru bezbjednosti.
Policija od momenta saznanja putem medija za nestanak para roda preduzima aktivnosti na pronalasku roda i rješavanju ovog događaja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Svetskom premijerom filma Sin bosansko-hercegovačke rediteljke Ine Stanović večeras će u Sarajevu biti otvoren jubilarni 25. Sarajevo Film Festival. U narednih 8 dana publika će na brojnim lokacijama u gradu moći da vidi 270 filmova iz 56 zemalja. Na crvenom tepihu ispred Narodnog pozorišta očekuje se veliki broj svetskih i regionalnih filmskih zvezda, među kojima su i Oskarovci Alejandro González Iñárritu i Pavel Pavlikovski, kojima će biti uručene nagrade Počasno srce Sarajeva. Šta nas sve očekuje na ovogodišnjem SFF-u u prilogu Ivana Katavića.
Sudeći po broju filmova potvrđenih gostiju u izgledu festivalskog trga, 25. Sarajevo Film Festival ove godine bit će veći i glamurozniji. Prvi dan festivala obilježit će svjetska premijera filma Sin redateljice Ine Stanović, koji će se takmičiti za nagradu Srce Sarajeva. U svom drugom igranom filmu redateljica Stanović odlučila je progovoriti o životu jedne male porodice u Sarajevu koja se suočava sa brojnim životnim preprekama. Nakon novinarske projekcije filma, Tanović je izjavila:
osim što sam reditelj, prvo sam majka, supruga, živim u Sarajevu, prolazim sve turbulentne stvari kao i svi drugi roditelji koji žive ovdje. Kroz odgoj mojih tinejdžera, imam dvoje djece, susretala sam se sa raznim izazovima roditeljstva.
Jedna od glavnih uloga u filmu Sin pripala je srbijanskoj glumici s adresom u Njujorku Snežani Bogdanović. U izjavi za Radio Slobodna Evropa kazala je kako je jako uzbuđena pred večerašnju premijeru.
Male priče su naše lične svakodnevne priče, su podjednako važne kao i velike teme. I kad se bavimo velikim globalnim previranjima, ratovima i svakakvim konspiracijama, kriminalom, je naravno važno. Ali je važno i obratiti pažnju na malog čovjeka, na malu porodicu.
Ove godine na festivalu će biti prikazan rekordan broj filmova. Za nagrade Srce Sarajeva borit će se 53 filma u 4 kategorije. U kategoriji za igrani film uvršteno je 9 filmova iz Bosne i Hercegovine, Rumunjske, Albanije, Bugarske, Gruzije i Turske. Selektorica tog programa Elma Tataragić.
Rekla bih da je možda ovo najraznovrsnija godina do sada u svakom od ovih takmičarskih programa, a posebno rekla bih u dugometražnom programu.
Prije 3 godine takmičarski program Sarajevo Film Festivala obogaćen je kategorijom studentskog filma. Ove godine za nagrade u toj kategoriji bori se 14 naslova, kaže selektorica tog programa Asen Krsmanović.
Program je izuzetno bogat, izuzetno zanimljiv, dosta kvalitetan, o čemu svjedoči to da imamo i nekoliko filmova koji dolaze sa velikih filmskih festivala iz njihovih selekcija.
Gost festivala je i bosansko-hercegovački književnik Aleksandar Hemun, kojem je ove godine pripala uloga moderatora na konferencijama za novinare takmičarskog programa za igrani film.
To mi je vrlo drago da sam dobio priliku da to radim. Zato što ja volim film, volim festival i volim da se družim sa umjetnicima i kreativnim ljudima.
Direktor festivala Mirsad Purivatra.
Imamo najveći broj filmova, najveći broj projekcija, tako da mislim da stvarno možemo reći da smo evo 25. izdanje dočekali onako kao što smo željeli, da bude jedno veliko praznično izdanje u kome ćemo slaviti film, u kome ćemo slaviti dobre, velike autore koji dolaze na Sarajevo Film Festival i ja mislim prikazati zaista vrlo, vrlo kvalitetne filmove.
Na crvenom tepihu ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu očekuje se velik broj svjetskih i regionalnih filmskih zvijezda, kao što su Alejandro González Iñárritu, Gael García Bernal, Pavel Pavlikovski, Ruben Ostlund i mnogi drugi. Jedna od zvijezda koju svakako treba spomenuti je i francuska glumica Isabelle Huppert. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz Beogradskog studija vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima, u kojoj se bavimo problemima s kojima se suočavaju generacije koje dolaze. Donosimo priče o dilemama i izazovima s kojima se suočavaju mladi danas, ali i one uspjehu koji pokazuje kako je moguće prevazići barijere.
Glasom mladih.
U narednim minutama donosimo vam izbor nekih od najzanimljivijih priča i tema koje smo emitovali od početka godine. U ovo sedmičnoj emisiji čućemo koliko su mladi ljudi svjesni okruženja u kom se nalaze i njegovih prepreka, ali i kako se s njima bore te uspijevaju i sebi i drugima život učiniti ljepšim i lakšim. Naša ovosedmična tema je diskriminacija. Prema definiciji, to je svaki postupak razlikovanja i nejednakog tretmana osobe ili grupe osoba zbog ličnih osobina koje ih čine različitim od ostalih. Može biti zasnovana na spolu, nacionalnom, vjerskom identitetu, seksualnoj orijentaciji, invaliditetu, političkom uvjerenju, boji kože, imovinskom stanju i sl. Mladi u Crnoj Gori smatraju da je među studentima najprisutnija diskriminacija prema kolegama druge vjere. Ovakvi odgovori studenata dva najveća crnogorska grada, Nikšića i Podgorice, u skladu su sa podacima istraživanja Ministarstva za manjinska prava, koje je jesenas pokazalo da svaki drugi student Univerziteta Crne Gore ne bi sklopio brak s osobom druge vjere. Slušamo Lelu Šćepanović.
Iako se zvanična Crna Gora u regionu diči multietničkim, multivjerskim i multikulturalnim skladom u crnogorskom društvu, istraživanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava rađeno u novembru 2018. godine je otkrilo da skoro svaki drugi student Crnogorskog univerziteta ne bi stupio u brak sa osobom druge vjere. Dio akademske zajednice ove podatke krajem prošle godine okarakterisao kao pravi šamar, stereotip o multivjerskom i multikulturalnom skladu po kome se Crna Gora prepoznavala u regionu. Studentkinje Ana i Milica na pitanje koji je vid diskriminacije najizraženiji među studentima ovako odgovaraju.
Koja bi vrsta diskriminacije prema vašem mišljenju među mladima bila najprisutnija?
Ja mislim da je vjerska diskriminacija najprisutnija, no naročito na sjeveru, jer ovo kako ja u Podgorici studiram, ovdje u Nikšiću to je nije toliko izraženo. Kad sam išla u Beren vamo kod prijateljice, muslimani i pravoslavni se ne druže.
Ana, koja je Nikšićanka, kaže da je bila šokirana stavom svojih kolega sa sjevera Crne Gore, jer se u rodnom Nikšiću sa takvim stavovima nikada nije srela.
Ne, to je meni nepojmivo da je tolika mržnja, jer mislim u Nikšiću nije, ali vam mislim...
Dobro, Nikšić je malte ne...
Više dio, jes, to je to, zato ja toliko nijesam primjećivala ovdje i onda mi je bilo, meni je najbolja drugarica muslimanka i onda kad sam otišla tamo u Podgorici, jer ja sam u domu, pa su tamo manje više sjevernjaci i kad se čuje bukvalno to je baš, jer oni kažu da ja ne mogu da znam jer kao isto sjever i Nikšić, kao njima se u osnovnoj školi ne druže se.
Tako su to sve od porodice, od roditelja. Evo, ja studiram za vaspitača budućeg i mislim da se baš u tom malom uzrastu razvija osjećaj i stav prema i demokratiji i društvu i socijalizaciji i svemu. Jer ako mi dijete učimo od malih nogu, nemoj tako, nemoj s tim, on je takav, on je drugačiji od tebe, šta će dijete sutra? A to dijete će biti nekad odrastao čovjek. Čemu će on naučiti svoju djecu ako on sam nije naučen?
i dok dio akademske zajednice odgovornost za stavove studenata iz istraživanja Ministarstva za manjinska prava vidi u prosvjetnim vlastima, ali i u cijeloj društvenoj i političkoj eliti na vlasti, Milica, koja studira na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, smatra da je nedopustivo razmišljanje njenih kolega u 21. vijeku.
Čak, primjer, ako pitamo da li bi stupili u odnos neki momak, djevojka, partnerski, ne, rekli bi da im to pravi veliki problem, smetnju, ako je neko druge vjere.
Koliko je loše po crnogorsko društvo?
Ja mislim da je baš loše, jer je mala država, ono...
Pola praktično, mnogo je loše.
Pored međureligijske netolerancije, studentkinje ističu da je diskriminacija po osnovu pola i seksualne orijentacije na drugom mjestu.
LGBT to je katastrofa, to niko tolerancije za to nema. Mislim, baš ono slabčuće.
A vaše razmišljanje?
Isto. I onda se uvijek vežu neke pogrdne terminologije, neprimjerene.
I njihov kolega sa Filozofskog fakulteta, koji se predstavio kao Željko, smatra da je diskriminacija prema LGBT populaciji najrazvijeniji vid diskriminacije među studentima.
Čisto nametnuto da bi se neki drugi problemi sakrili.
A studentkinja Jelena Dragnić objašnjava.
Mislim, isto kao i sav ostali narod.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Prisutnost diskriminacije u bosansko-hercegovačkom društvu prepoznaju i mladi Banjalučani, ali su svjesni da ona dijelom dolazi od odnosa roditelja prema ovom pitanju. Kako su to podijelili sa Miloradom Milojevićem, diskriminacija varira od one nacionalne do statusne.
Pravo na jednak tretman zagarantovano je zakonom o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine iz 2009. godine, no i pored toga brojne organizacije koje se bave ljudskim pravima ističu svoje stajalište da je diskriminacija u Bosni i Hercegovini na alarmantnom nivou. Mladi u našoj anketi smatraju da se opšte stanje definitivno prelijeva i na mlađu populaciju. Banjolučki student Srđan Karan mišljenja je da je među mladima najprisutnija diskriminacija po vjerskom ili nacionalnom osnovu.
Poljava se kroz razne gestove, od nekih velikih stvari, istupa političara do malih svakodnevnih stvari, kretanje glave, podsmijeha nekome i to je to.
Koliko to utječe na među mladim ljudima odnose, da li među njima samima ima diskriminacije?
Svakako da ima i da utječe na svaku mladu osobu. Mislim, niko ne zna kako se osjeća ta osoba kad se to dogodi, ali mislim da i dalje nacionalna još uvijek ima tu prednost neku. Ipak, mislim, sva ta dešavanja koja se desila su u relativno bliskoj prošlosti, tako da nije još uvijek zaraslo sve.
Jelena, 24-godišnja trgovkinja iz Laktaša, sa druge strane, misli kako su mladi više izloženi statusnoj diskriminaciji. Slično o njoj misli i banjalučka studentkinja Vladana Savić.
Mislim da nije toliko nacionalnost, mislim da je to nešto više danas, ne znam uopšte kako bi rekla, između omladine što se tiče, ti si iz sela, ti si iz grada, ti si odavde, nije tu toliko u pitanju ni godine ni to, nego čisto eto, neko je popularniji, neko je manje popularniji.
Međutim, mogu se uočiti neke diskriminacije, pa evo recimo možda i u polu čak u nekim stvarima. Zatim u diskriminacija, statusna diskriminacija na polju, statusna diskriminacija koja nije možda toliko na prvu vidljiva, ali kada se malo dublje pogleda, mislim da je ima i tekako. Nacionalna, ona je više nekako zastupljena na društvenim mrežama. Lično u gradu je ne primjećujem baš toliko.
Srednjoškolac Boris Rajak tvrdi da među svojim vršnjacima ne primjećuje diskriminaciju. Po njemu situacija se mijenja među generacijama koje dolaze.
Ne znam, mislim, nisam svojim očima vidio nam da prema nekom djetetu su vršnjaka diskriminacija od strane druge djece. Stvarno ne znam šta da vam kažem. Može biti da je napredovalo. Da je sada situacija mnogo bolja nego što je bila.
Kada je u pitanju borba protiv diskriminacije među mladima, u organizacijama koje se bave tom populacijom ističu da mladi često iznose neke stavove koji uopšte nisu njihovi, nego su možda stavovi roditelja ili dominantnog okruženja. Preporuke su da je potrebno raditi mnogo više na edukaciji protiv raznih oblika diskriminacije. Naši sagovornici na pitanje kako se boriti protiv diskriminacije ističu da je tu ključno da svaki mladi čovjek dođe do objektivne samospoznaje.
Ta diskriminacija najviše potiče iz kuće, da kažem, od odgoja, kako kaže mama, tata, to se prenosi dalje, mislim, treba izgraditi sopstveno mišljenje o svemu.
Prvo, iz kuće bi trebali da iznesemo nešto, da nemamo nikakve predrasude i
Tako da mislim da i edukovanjem mladih ljudi i treba mlade navesti na kritičko razmišljanje, ne samo da učimo neke definicije i da budemo lijepo vođeni time, nego da mi imamo neko svoje mišljenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Stranačka diskriminacija na osnovu materijalnog stanja ili mjesta porijekla najčešće je koju su iskusili mladi u Nišu, a s njima razgovarala Dragana Cvetković.
Diskriminacije među mladima u Srbiji ima. U nekim oblicima je vidljivija i tu je lakše boriti se protiv nje nego u onim vidovima diskriminacije koji su zamaskirani kvazi vrednosnim sistemima sa kojima smo primorani da živimo. Tako na ovu temu govore mladi ljudi u Nišu. Staša, studentkinja psihologije, ukazuje na novi, trenutno dominantan oblik diskriminacije i to po političkoj osnovi.
Trenutno je poprilično izražena stranačka diskriminacija, odnosno to što ljudi koji su u vladajućoj stranci dobijaju više prilika i mogućnosti, na primjer, za posao i za neke druge stvari od onih ljudi koji nisu učlanjeni baš u toj stranci koja je na vlasti.
Tranziciona društva i ekonomski problemi doneli su možda ne sasvim novu, ali vidljiviju nego u vreme socijalne države, diskriminaciju na osnovu materijalnog stanja, na koju nam ukazuje Lazar, student anglistike.
Konkretno imao primer gde je moj drug imao ugašenu struju zbog neplaćenih računa i mi smo stalno išli kod njega da igramo neke društvene igre. Pre nego što sam povao jednog druga, ja sam hteo da ga obavestim o situaciji. I ja sam mu rekao da je takva stvar da dečko nema struju i tako dalje, gde je on popuno bio u preseku u smislu pa čeki kako nema za struju, zašto ne ode da plati, mislim šta ga sprečava, znaš. Uopšte nije imao taj moment da jednostavno postoje ljudi koji nemaju novca.
Lazar nam govori i o diskriminisanosti koju je lično doživeo kada je iz malog Aleksinca došao da živi u veliki grad Niš.
Moj drug Nišlija, ja sam Aleksinčanin, pričajući rekao kako ga nerviraju ljudi, pogotovo provincijalci koji tu dolaze na Kej da se provode i tako dalje, ponašaju se kao da je grad njihov, a to nije njihov grad. Osetio sam se diskriminisan zato što sam ja jedan od tih koji ide tamo da provodi svoje slobodno vreme, a nisam Nišlija.
Ono o čemu se najčešće govori je diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i rasne pripadnosti. Božana je mlada Romkinja koja je na svojoj koži osetila surovost predrasuda u najranijem detinjstvu.
Ja sam bila diskriminisana od strane učenika, to jest mojih drugova, tako što su pričali da su cigani najgori, da nemamo šta da obučemo, da dolazimo prljavi. Međutim, ja sam vaspitana od strane svojih roditelja, iako sam romske nacionalnosti, nije bitno koje si vere i koje boje kože, bitno je da si čovek.
Učenica treće godine gimnazije Darija ima bliskog prijatelja koji je gej i sa kojim je prolazila teške trenutke odbačenosti i neprilagođenosti.
Meni priča lična iskustva, a i prisustvovala sam situacijama gde ga ljudi napadaju.
Naši sagovornici su mladi ljudi koji o diskriminaciji razmišljaju i spremni su da se, poput Staše i Božane, protiv nje i bore.
Mislim da je možda glavni razlog potreba da se ljudi uklope u neko veće društvo, a kad je to društvo naklonjeno diskriminaciji, mislim velike su šanse da će da i ona da se prikloni tome.
Smatram da su stereotipi najveći uzrok diskriminacije. I da ne treba diskriminisati ljude dok ih ne upoznamo.
Iz Niša, Dragana Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladih.
U Bosni i Hercegovini je sve više mladih i inovativnih ljudi koji svoje ideje i vizije pretvaraju u konkretna djela. Tako je Eldar Selimović iz Tuzle napravio prvu API komoru koju djeca i građani s problemima disajnih organa koriste besplatno. Kako funkcioniše i šta je API komora, Selimović je pojasnio u razgovoru s Majom Nikolić.
22-godišnji Eldar Selimović muku je mučio cijeli život sa zdravstvenim tegobama, a onda se prije nekoliko godina počeo baviti pčelarstvom i ti problemi su potpuno nestali.
Ako iz nekog ličnog iskustva, ja sam imao problema sa sinusima i onda smo, kod mene Amidža je bio pčelar, on je umro i mi smo nekako naslijedili te pčele. I kako radim sa pčelama, ti problemi su, ajde kažemo, potpuno nestali. Tako da smo ja i otac malo istraživali, većinom je to bilo Slovenija, Njemačka, Rusija, tako oni to već duži niz godina koriste, te smo došli na ideju da i mi otvorimo takvu jednu API komoru.
Na naše pitanje što je konkretno API komora, Eldar nam je pojasnio.
API inhalacija je suštini jedna grana API terapije, to je udisanje znači zraka direktno iz košnice. Za tu API inhalaciju potrebna je znači jedna ovakva komora. To je jedan objekat izgrađen isključivo od drveta u kome se nalaze, ajde, kod nas su znači 4 mjesta, to su 4 košnice i 4 inhalatora. Pčele normalno obnašaju svoju funkciju, ulaze znači svana u košnicu, unutra ne mogu ući, znači vi ste izolirani unutra sa pčelama. Putem te inhalacije vi unosite sve te pčelinje proizvode, med, polen, propolis, matičnu mliječ, vosak u vidu aerosola.
Jedan tretman traje do sat vremena, a bilo je djece koja su se vraćala dnevno i dva puta kako bi se bolje osjećali. Roditelji i građani prema ovoj potpuno prirodnoj metodi liječenja zdravstvenih tegoba su oduševljeni.
Dosta ljudi je došlo, probalo, svi su zadovoljni. Imamo također neki ljudi koji su malo teži slučaj, mislim teža oboljenja, i kažu da im je pomoglo. Tako da nam je, mislim, zadovoljstvo nam je da pomognemo i nadamo se da svako koji znači ima želju da proba, bilo to znati želje ili znači ako ukoliko je neka bolest u pitanju, dobrodošao.
Eldar Selimović nastavit će se baviti širenjem API komore u vidu noćenja zajedno s košnicama. Ovdje dnevno dolazi oko 50 građana na tretmane i oni su potpuno besplatni.
I dalje, znači svi tretmani su besplatni, a cilj mi je znači da proba što veći broj ljudi i svi koji žele da mogu doći, znači bez obaveze ikakve, da probaju, da vide šta je to, jer je to kod nas nešto, ajde mogu reći slobodno, nešto novo. Međutim, u drugim zemljama, ako sam naveo, Slovenija, Njemačka i Rusija, to je već zastupljeno već duži niz godina.
Svi koji žele na ovakve prirodne tretmane, Eldaru se mogu javiti putem Facebooka API Komora Selimović. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I dok mladi mahom na društvenim mrežama ubijaju vrijeme, sestra Ajla i Adna Peco iz Mostara, jedna studentica, a druga srednjoškolka, su našle prostora za razvoj biznisa. Tako uspijevaju sebi priuštiti džeparac i stvari za koje ne moraju pitati roditelje. Kako to rade, čućemo iz priče Mirsada Behrama.
Ajla Peco ima 22 godine. Studentica je građevinskog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru. Iako ima preko 60.000 pratilaca na popularnoj društvenoj mreži Instagram, ona je sasvim obična djevojka i ne želi da je se zove influencericom.
Ja sam u početku i od uvijek voljela fotografiju, fotoaparat i objektiv, to je bilo od uvijek ljubav i zanimacija i sve. A sestra, mlađa Adna, je voljela više poziranje, slikanje i tako to. I tako smo mi nadošli na ideju da ću ja da fotografišem, ona će da pozira i ispoji iz toga jedna ideja za biznis i to je ispalo baš ovo Instagram biznis.
Na Instagramu Ajla je zajedno sa 18-godišnjom sestrom Adnom krenula u maju prošle godine.
Fora u početku je bila što malo ko je bio na Instagramu. Znači od ove raje naše ovdje po Mostaru slabo ko svaka 10. osoba imala Instagram. I ono, hajde, međusobno, čovjek iz Engleske koji voli prirodu, hajde, on će gledat nešto što ja slikam prirodu. Čovjek iz Amerike, čovjek iz Holandije i tako svi smo se tu skupili. Ja sam slikala detalje iz Mostara. Inače, Mostar je turistička ono, lokacija koju svi definitivno vole. Tako su ljudi nekako dolazili i to je to. Tako je nekako sve počelo.
Adna Peco dodaje.
Pa mi smo krenuli znači od malih sitnica, počeli bukvalno od odjeće, od šminke, pa od naših inspiracija kako bi neke slike trebale izgledati, dok neki, na primjer, dok slikaju, moraju znači zovnit nekog profesionalnog fotografa da ih uslika, onda plat nekog čovjeka koji treba urediti te slike, ali mi smo nekako to ujedinili u jednu grupu kako bi sve mi to zajedno sastavili u jednu.
I to je suština. Ajla i Adna na Instagramu objavljuju recenziju odjeće i kozmetike. Ajla, koju se može na Instagramu naći pod imenom od glagola voljeti, objašnjava.
Otprilike se to sastoji od toga da vam neko pošalje proizvod. Nekad se dogovorimo dakle, da to funkcioniše na bazi proizvoda u zamjenu za recenziju, a nekad funkcioniše na fazom da ide proizvod plus novčano plaćena recenzija i jednostavno vi trebate da probate neki proizvod od 10 do 15 dana i da objavite određeni utisak o tome. Međutim, najbitniji onaj dio jeste da ne bude lažan. Da bude iskren, jer to zapravo trebaju da rade te osobe koje probaju te proizvode. Prvi utisak kakvi oni zapravo jesu.
Djevojke kažu kako je to svakodnevni posao. Ajla Peco
pretežno na dnevnoj bazi, znači jedna slika dnevno, nekad svako drugi dan, zavisno od obaveza stvarno. Pošto kad studira čovjek stvarno ima nešto manje vremena i tu su obaveze, mislim ne može se ni privatni život da se zapostavi, sve tu i porodice, trebaš u jednom momentu i njima posvetiti pažnju.
A u svojim objavama na Instagramu predstavljaju najčešće strane modne brendove. Domaćih brendova uglavnom nema, jer kako kažu, u BiH još nema svijesti o online marketingu. I ne samo to, djevojke dodaju kako se teško posluje iz BiH, posebno zato što zemlja nije članica Europske unije. Ajla Peco.
To nas najviše gazi zbog carina i poreza, to su znači enormne cifre. Kad ti dođe nešto od $500, ti stvarno moraš ono ogromnu cijenu da platiš. Čak ono, nekad razmisliš, isplati li se ti se to rata, apsolutno. Neki ljudi ne žele uopće da pošalju u BiH, kao mi ne funkcionišemo, imamo problema s carinama, imamo problema s vašim porezima, teški su vam carinarnici i onda oni fino to pošalju u Hrvatsku. Znači najbliža država koja je Europskoj uniji, odeš znači tu na poštu pošalješ i tako to jednostavno funkcioniše. S pošte preuzmeš i vraćaš se u Mostar.
Bez obzira na sve, djevojke su zadovoljne. Adna dodaje.
Uglavnom uštedim makar sebi za džeparac i ono da kupim ono što mi je potrebno. Da za svaki nešto što mi se svidi, da ne moram pitati roditelje, makar to.
Ipak, mlade Mostarke Ajla i Adna Peco svjesne su da je Instagram samo hobi. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U nastavku još jedna priča o uspjehu. U stogodišnjici Bijeljinske gimnazije mlada šahistkinja Jelena Tomić jedina se upisala kao učesnica olimpijskih igara u ovoj disciplini. Na olimpijadi u Gruziji nastupala je kao članica reprezentacije Bosne i Hercegovine, a šahom se bavi od svoje 9. godine. Aljaša Ljubojević.
Jelena Tomić, učenica je 3. razreda gimnazije Filip Višnjić u Bijeljini, a živi u predgrađu Dvorovi u kojem se nalazi istoimeni šahovski klub u kojem je počela profesionalnu igru. Iako iz male sredine, talentom i zalaganjem, uspjela je da prošle godine dobije poziv šahovske reprezentacije BiH i nastupi na olimpijskom takmičenju.
Prošle godine sam postala olimpijska reprezentativka Bosne i Hercegovine, znači ušla sam reprezentaciju, što je do sad negdje moj najveći uspjeh s obzirom da se radi o seniorskoj reprezentaciji. Znači šahovska, šahom se bavim već 9 godina i ja to mogu tu da izdvojim negdje kao neku najveću dostignuće do sad. Održavala se olimpijada prošle godine u Gruziji, u Batumiju, eto išli smo 14 dana smo bili, zadovoljni smo nastupom.
Tomićeva kaže da je prve poteze na šahovskoj tabli učila posmatrajući igre između oca i brata, a danas su joj uzor evropski i svjetski prvak iz Norveške Magnus Carlsen te Zdenko Kožul sa ovih prostora.
Mogu da izdvojim zlatne medalje na republičkim prvenstvima, na državnim prvenstvima, zatim učestvovala sam na evropskim i svjetskim prvenstvima, na Rapidu, evropskom i Blicu, zatim učestvovala sam na Open turnirima u Bosni i Hercegovini, tu sam osvajala nagrade. Eto, na primjer, prošle godine na Bosna Openu, to je najjači turnir Bosni i Hercegovini, tu sam osvojila 4. nagradu za najbolju ženu. I tako, eto, također imam i neka prva mjesta sa Rapid turnira i to je to.
Obaveze u gimnaziji Jeleni ne dozvoljavaju potpunu posvećenost šahu tokom dana, ali ona smatra da je važno posvetiti mu se redovno, pa makar to bilo i pola sata dnevno.
Pa to je uvijek, mogu da vam kažem, teško, ali kao i svaki sport i u šahu je negdje bitna kondicija, malo više mentalna nego fizička, ali svakako dovoljno je preko dana i sat vremena nekad da odvojim, jer jednostavno je nemoguće više, posebno što rekoh da se radi o samostalnom radu, to se još dodatno otežava rad, ali ja to trudim se svaki dan barem pola sata, sada sam u tome, a naravno kad imam vremena to je 2 sata i više.
U toku 18 godina postojanja šahovskog kluba Dvorovi, članovi kluba osvojili su 221 medalju, a za uspjeh su zaslužni sveštenik Milan Ivanović i profesor Radomir Nikolić koji vode mlade šahiste. Klub ipak nema nikakva sredstva kojima bi platio rad trenera ili podržao nastupe šahista, ističe Jelena.
Potrebna nam je pomoć, to je istina, ne samo novac koji mi dobijamo ovako za turnire, nego bio bi negdje potreban novac za trenere, ovako negdje se rad svodi na naš lični rad i mislim da je to negdje najveća prepreka ka daljem uspjehu, taj problem sa trenerima. A inače, mi smo za sada zadovoljni, jedino mislim da bi se sredstva trebala malo više ulagati, prosto da se spoji lijepo i korisno.
Tomićeva je do sada osvojila osvojila 15 medalja, 9 zlatnih i 6 srebrnih, a šahovska nadmudrivanja aktivnije će početi od maja, te se Jelena nada da će ove godine u svoju kolekciju vrstiti medalje koje joj nedostaju.
Često je republičko takmičenje, nadam se kasnije i državno, i onda uglavnom preko ljeta da se igram, ipak dok je škola, malo je nezgodno, tad jedino mogu da se igre neki rapidi, blicavi, ali standardi ređi. Znači, kreću Open i od maja Bosna Open, posle Paraćin Open, Zenica Open, Travnik i slično, pa eto, nadam se da ću da igram.
Planovi mlade šahistkinje Jelene Tomić su da zadrži mjesto u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, da nastavi sa dobrim igrama, a za svoju buduću profesiju nakon gimnazije izabraće studije nekog stranog jezika. Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta. I za kraj, govorimo o zajednici Čenakolo za odvikavanje od opojnih droga, kockanja interneta, ali i ljenosti u Međugorju. U njoj borave desetine mladih ljudi, a neke od njih i nakon izlječenja nastavljaju tu živjeti kako bi pomogli drugima da lakše prođu težak put odvikavanja. Među njima je Ivana Jaška, koja je od ovisnice o drogama postala voditeljica u ovoj zajednici. Priča Marija Augustinović.
Zbog problema ovisnosti o drogama, Ivana Jaška iz Rijeke došla je prije 14 godina na liječenje u Međugorje. Spas je pronašla u zajednici Čenakolo, koja je osnovana 1983. godine u Italiji, a zatim se proširila po cijelom svijetu.
Ja sam imala problem ovisnosti droge, znači 7 godina, i mislila sam da je u biti to moj najveći problem i razlog radi kojeg sam došla u zajednicu. Shvatila sam da je moj problem puno dublji. Da je ta nekako droga, mogu reći, bio baš jedan šećer na kraju. Ja kad sam ušla u zajednicu, ja sam stvarno bila svjesna da ja više za drogom nikad neću posegnuti. Stvarno, to mi je bilo jasno ko dan. Više je bilo ono, kako mi kažemo, puna kapa svega. A s druge strane, uvijek sam se bojala, rekao sam, pa Bože, ono, ako jednog dana budem opet tužna, opet nesretna, opet nezadovoljna, čovjek baš u tim trenucima padne.
Iako je dobila bitku protiv ovisnosti, Ivana je do danas ostala u zajednici kako bi kao voditeljica ženske kuće, ali i svojim životnim iskustvom, nastavila pomagati mladima u liječenju.
Imamo 100%, reći ćemo sad, da svi oni koji dođu da se spase, da su dobro. Neko se možda vrati ponovo, neko shvati da mu je dosta. Znači, mi kažemo uvijek 3 godine. Znači, na početku, pogotovo ako ima neki veliki problem ovisnosti, 3 godine u biti je, kao bih rekla, jedan okvirne godine koje bi ti u biti pomogle. I tako, to je sve jedan dugi period i gledajte, evo, ja govorim po sebi, znači 7 godina sam se drogirala, ja ne mogu doći jednu zajednicu na mjesec, dva i riješiti svoj problem.
Osim ovisnika o drogama, kockanju i internetu, u zajednicu Čenakolo dolaze i mladi s mnoštvom drugih problema, poput ovisnosti o drugim ljudima. I dok se, kako kaže Ivana, ovakav problem u svijetu izvan zajednice često doživljava kao lijenost, u Čenakolu se trude da i ovim ljudima vrate samopouzdanje kako bi se uključili u normalne tokove života.
Ona ima stvarno taj problem, jer se godinama to puštalo. Mama će ovo, mama će ono, i onda sve to mama radila, i sad je u biti mama shvatila da ta cura ima preko 30 godina i da stvarno treba ono jednu pomoć, kako bi rekao, jedno mjesto, evo, gdje ona neće biti sama, nego gdje će biti ljudi oko nje koji rade, koji se trude, evo, koji doprinjavaju, znači, i uzimaju odgovornost za svoj život. I ona dolazi u zajednicu radi toga. A to je isto veliki problem. Jer, gledajte, većina nas koji smo došli u zajednicu, da se nismo drogirali, i mi bi imali taj problem. Znači, ona je možda došla na pol puta, evo, reći ćemo.
U zajednici Čenakolo u Međugorju, koju Ivana naziva i školom života, danas boravi 30 djevojaka koje se bore protiv ovisnosti. Ivana naglašava da je problem kod mladih danas teže prepoznati, jer se oni povlače u sebe i okreću u virtualnom svijetu.
Jednostavno, teško se pokrenuti. Jednostavno, nekako bojiš se novoga, bojiš se nove sredine, bojiš se ljudi, bojiš se ono šta će drugi reći, pa nisam ja tako strašan, pa ne treba me u zajednicu, pa nisam ja, ne znam, takav narkoman kako su po zajednicama. Mislim da nas danas je veliki problem što je naš mentalitet takav. Znači, za nas ne postoje zajednice, mi ćemo rađe zatvoriti nego zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.